sangu na beto Blaise Shindani Kambala.
Bankindu kumaka ngolo na suka ya bubu na teritori ya Masisi kati na ba FRDC na bimpumbulu ya Laurent Kunda na kizunga ya Nord Kivu. Samu na kizunga ya nana ya Makesa, Bankindu ina kena kusalama na bandamu tatu. Nani pesaka inswa na Antonov 26 ya panzanaka na kia meluta na Kingasani na kumata na ntangu tiimu kanda ya Mbuta Luyalu buisaka bavyo ina nyonso na kumata. Tala jambu ya kele na ba inwa ya bantumwa ya nkangu nyonso tina ntangu ya ikuna na inzo kinzonzi nyonso na nima ya mwantangu. Bubu ya inkinzi ya inza samu na poste kansi na Lubumbashi, ba inzo mingi ya poste mekumaka ba inzo wa mumbongo samu na bisadi na kuzwa mumbongo samu na kusansa mabuta na bau. Kitezo mosi mpe na mbanza Bukavu, poste kele na nkakalakani ya kuluta ngolo. Mbote na beno nyonso, Bankindu kumaka jaka ngolo na suka ya bubu na teritori ya Masisi na kizunga Nord Kivu. Bankindu ina kena kuluta na bandamu tatu na sektori ya Kiroche, mpe na Shasha, na banguma ya Kagano, bwela jaka na Biasha. Ntalu ya bantume baka lufwa ya mepe sama na kizunga nana ya Makesa kele bantuma kumi zole na ndonga ya Bimpumbulu, mpe tatu na ndonga ya Makesa ba FRDC, mpe Makesa luyalu keza bisati ba ukele kaka na kati ya sektori ya Karuba. Awa wake pesa beto ntangu yai nkangu kena kukwenda mingi na lokalite ya Kiluku na groupma ya Muvuni Shanga na lokalite ya Baunde. Jacques Matande Diambi.
Na kukatula ndambu ya Buragazi sikamvita salamakana kati ya Makesa ya inti tibi Mpumbulu ya Laurent Kunda kubanda Kilumbu ya Sabala Meluta na bafinakani ya Kiroche betfwete yika diaka wangumba ya Kagano Bihasha na bafinakani ya Shasha sika mvita kubandaka na suka bubu yai. Baokeza bisa ti mvita yai kesalama ti minduki ya ngolo na ya unkangu mebanda kutina ndambu ina. Baoke kwenda na lokalite ya Kiluku na kolektivite ya Baunde. Kolonel Kaimbi Delfin twadisi kilandi ya kizunga nane ya Makesa keza bisa ti kubanda Kilumbu ya Sabala Meluta mvita ina kena kulandakana. Samu na yandi mvita kesalama kaka na ngingo na finakani ya Karuba kaka na teritori ya Masisi. Kolonel Kaimbi meza bisa diakati Bimpumbulu makumi zole na tatu mebaka lufwa diakabao mebaka minduki sambwadi na ndambu ya BFRDC bantu tatu mefwa na kati na bau lietna mosi na teritori ya Ruchuru ti na ntangu yai bau meza bisa mvita ve na ndambu ina.
Samu na Bankindu ya kena kuluta na kizunga ina mabuta kitezwa kama mosi ya babwala ya Nkokwe, Bikenge, Bukima, mpe Bukina na kitezwa ba kilometre makumi nsambwadi na nor ya Goma na teritori ya Ruchuru bametinaka babwala na bau kubanda ntuka ya Sabala Meluta. Mabuta ina kena kukwenda na ndambu ya Ntamugenga, Kabeya, mpe Rugari kaka na Ruchuru. Samu na kilandi ya ntodisi ya teritori ya Ruchuru ya kevondaka na Ntamugenga nkangu ya inyonso ya mekatuka na kutina melunda maana baina ya mekumaka kuna kubanda luyantuku ya ngonda ya Ivo Meluta. Mbuta Jean-Pierre Mujagamba kebokuta na mutindu baki na kuzinga na mutindu bantuna kena kuzinga na mpasi ya kuluta mpentalu nyonso ya bau meza bana mbote ve. Kaka na kizunga ina Nord Kivu, mabuta tatu ya basoku muntu ya meikanaka na bantu bao kele kitezo wa makumi tanu kubanda Kilumbu ya zole ya ngonda ya Ivo Meluta bao mekuma na Kigonsa bao ketani na bao diaka ve. Samu na ICCN ya Goma bantanini ya mpaka bame boturaka bao minduki mpe bame kulaka baina ya vandake tambula na poste ya Jomba, Bikenge, Bukima, mpe Gotovu mpe bao landa bao lenda diaka ve kukota na sika ina ya bijete ke kuendaka kutala bimvangu ya Zambi, mpamba vebi sika nyonso ina mekumaka sika bitumba kati na Makesa ya FRDC mpe Bimpumbulu ya Laurent Kunda. Samu na mbuta watu Alexandre mtuadisha ICCN na kizunga mutinu bijeti lenda diaka ve kukwenda kuna yao kele imbi mpamba ve mbongo mingi kele lenda diaka ve kukota na sanduku wa kizunga. Mbuta watu na kinzonzolo ya Bernadine Nyangi.
Le 2 septembre, nos gardes ont été.
Na Kilumbu ya zole ngonda ya Ivoa, Meluta, bantu keta ninaka, basoko muntu, bakangakabau na bantu Bimpumbulu ya Laurent Kunda. Beto salaka nyoso, samu na kukatula bau na maboko ya bantu ina, kubikisaka bau minduki na toto. Na tangu yari bau kele na Rumangabo. Bantu ya ndambu ina kulanda kanaka na bisalu ya kutanina basoko muntu. Kasi na tangu bambuta ya Bimpumbulu ya Laurent Kunda zolaka kukotisa bau na ngambu na bau bantu ya ndambu ina tinaka betu meza bave basoko muntu kele vena muntu ya kusani na bau betu meza bave kana bau mekwenda na inti ya Rwanda toka na bau mefwa samuti basoko muntu kele nasika mvita ke salama nantangu bantu ina tinaka betu kele vena muntu ya kutani na basoko muntu na ndambu ina na yao betu meka ngapaka ya bibulu na ndambu ina.
Na kizunga Sud Kivu, bakalaka ya bangumba ya Minembwe kepesa mpelu salusu na bau na kufutula ngemba na kati ya kizunga mazono ba kutaraka na ntwadisi ya kizunga wapi balo mbaka yani na kupesa bau maboko na malongi na bau ya baki na kupesa na bimpumbulu ya bimvuka baki bokila group de 47 na kukwenda na manaka ya kufukana na makesa ya nkaka Mbuta Tarsis Kiluura mfumu ntoto ya Minembwe na kinzonzolo ya Astrid Mujinga.
Sur le haut plateau là-bas, il y a des batailles, il y a des gens qui s'affrontent.
Kuna na bangumbu mvita kikuna batu kena kunuwa na lukuna yutu ya muna tia kena kumanisa vee ya uina vitu mekuisa kutana antu alisa kitina mtoto yae bilume yae mifuwe ni ina kikuna na bangumbu mekuma kupesa malogi ya imbi na bana buwala pa mekuma kubangisa bau tibu na mvita kena nzila baba ndabumba madia na wainzu vitu ya muna tia kesa mwa kubebisa mintima ya batu lukula basaba vee mutindu mamu kena kulutila baki kosa bau pamba pamba ya uina vitu meka nina betro panda nsangu ya kutukatula wonga na intu ya bana buwala yao kibila metida betu kuenda kutana mtuadisi ya ntoto anisalisa beto na kumuangisa ntsangu beto meka ni nakusala
uke nu osi numenyo in kampanye contraire à celle qui sont en train de faire.
Namvutu na yandi na jambo hili na ntwadisha kizunga pesaka bau na mbalamosi foni mosi samna kupesaka ntangu na ntangu ya malongi Mbuta Celestin Sibalonza lakaka bau na kusala jaka ya mingi samuti manaka na bau kutambula mbote. Nani pesaka inswa na avion Antonov 26 ya panzanaka na kia meluta na kingasani na kumata na ntanguti mukanda mosi ya Mbuta Luyalu ketalaka mambo ya kuzieta buisaka ba Antonov nyonso na kumata. Inki mutindu kisumbula ina salamaka tala biuvu ya pesaka ntumu ankangu Jean-Lucien Busa muntu lombaka na kubingisa ba Mbuta Luyalu. Bantumu ankangu landaka mvutu ya ba Mbuta Luyalu na mabanza na bau na kumunisa kiyekwa ya konso muntu na kisumbula ina. Jacques Matande Diambi, Samna Nsanguyai ya René Kapita Pelozo ya Vandaka na Palais du Peuple.
Na kati ya mambo salakati avion ya Antonov kubwa na mtoto Sabala Meluta, Godefroid Mayobo ministre kele pembeni ya premier ministre Ketabisa Musapi na Bambuta ketalaka mambo ya bavion na inti na betu ya Congo. Samuti ba umeza bave ba kakalakani avion ina ke vandaka na yau pe ba umeza bave ndinga ya Barus. Diaka ba uke pesaka nzila samuti ba avion kutambula na kubaka madesu ya bana. Samuna Godefroid Mayobo pakapaka mosi ya avion ya ivandaka mbote ve samuna yau avion ina kubwaka na mtoto. Kansi ba ufwete vingila ti ba utala na mambo mbote mambu ina kele na kati ya boite noire ya avion ina. Ministre Nkulu mezabisa na ndambu na yanditi, mukanda yanditi ndilaka ministre kitalaka mambu ya transport, vwandaka vesa muti yandi sadila lukano na yandi. Kasi mukanda ina vwandaka mutindu ya kuzabisa nganzi yandi vwandaka na yau na lukano ministre ina bakaka. Samuti ba avion ya kaka vwandaka mbote na nima ya bisalu salamaka na banku wa mayele ya ministre ya transport. Maître Nkulu mezabisa ti ministre ya transport kusadilaka luzolo na yandi ve. Kasi nzila ministre pesa kana nima ya kilumbu ya tanu ya ngonda meluta pesa maka na nima ya bisalu banku wa mayele ya ministeri ya transport salaka bantumwa ya nkangu ya kaka mendi maveba mpova ya ministeri nkulu ba ya nkaka melombati yandi mpe kukatuka na kisalu na mutindu yandi buyaka lukanu ya ministeri ya transport samu na kupekisatiba avion Antonov kutambula na iti ya Congo Demokratiki.
Matono mingi nange Jacques Matande Diambi betu kwenda na loja na kizunga Kasai Oriental bima wapi bima ya kuteka mekuma mpasi mpentalu na yao mebuelama kubanda basabala zole samu na ntodisi ya fek na teritori ya loja ntalu ina mebuelama mpamba ve bima ya ke katuka karabambanza ya nkaka ya ke kuisaka na njile ya avion ke kuenda kajaka ve baton kitezo ankama mosi ya bima ya kuteka meka ngama na Kinshasa mpe na Goma samu na lukanu ya luyalu ya kubuisa ba avion Antonov na kumata jaka ve na zulu ya insi na zulu ya insi na beto zavisaka Mbuta Gilbert Julien au Nicolas yani kile na alo alo ya Billy Ivan Lutumba.
Beto kena mpasi mingi sambu bima na beto kukatuka na Kinshasa tiloja yankaka kena ndambu ya boma na mpasi yina ba magazin na beto kejaka na kibave na mbanza kifumu na Kinshasa baton ya bima ya kutika kele makumi sambwaji na sambwaji na goma ya ukele makumi tatu yina yonso ke ba diver bilele bonso ba chemise ba pantalon bima fiot beto kezabati ba avion Antonov ke Tambula 20 sambo na beto avion ke sedisa beto mingi kasi bato ta sala ngonda iya to sambanu sambo na kukuma kanabao metudila beto avion ya mbote ya ke sedisa beto sambo beto kena mpasi sambo lodja kena jela mosiwe.
Kitezo mosi mpe na manono na Nord Katanga kubanda bilumbu zole matoma ke katuka diaka vena ba garage mpe na ba parking samna kukondwa carburant kuna mpe bima nyonso ke kondwa samna lukanu ya kubuisa ba avion Antonov na kumata diaka ve na Zulu ya insi na beto beto vutuka diaka na kizunga ya Kasai Oriental samna kuzavisa ti kimbevo mosi ya purupuru ke kwa mina kubanda mazono kintete na zone ya sante ya Chibiloko na territoire ya Lomela na district ya Sankuru bambevo ya ntete mwananaka na ntuka ya ngonda ya Ivoa na bazoni ya sante tatu samu na munganga jamba lama munganga ntwadisha district bubu ya ibambevo kitezo ankama mosi memonana mpe tanu na kati na baume bakaka lufwa Jacques Matande Diambi.
Na kati ya bambevo kama mosi makumi zole na nana kele na kimbevu ya pulupulu ina bantu tanu mebaka lufwa samu na Dr. Lamba Diama munganga ya district ya Sankuru kimbevu ya ikele na kati ya bitini tatu ya mavimpi ya Nitu ya Chibiloko na territoire ya Lomela mingi mingi na Longolongo na Boketi na Kombo bambevu kele titi ya na Nitu diaka bao keluka na mutindu kezabisa Dr. Diamba bambuta ketalaka mambu ya mavimpi ya Nitu mebaka lukanu ya kutinda baminganga ya district ya Sankuru na Chibiloko samu na kupesa maboko na baminganga ya ndambu ina samu na kimbevu yai ministre ya kizunga kitalaka mambo ya mavimpi ya Nitu Dr. Roland Choud Lomami meza bisati bisadi na yandi kesala nyoso samu na kubaka balukano ya kufanakana samu na kumanisa kimbevu ina
Baleke kitezo ankama mosi ya site ya chela na ba kilometre nkama zole na kumi na mbanza matadi tambulaka na babalabala samu na kutiremila kompani ya mambu ya bilanga ya mayumbe bao kefunda kompani ina na kubevisa ntoto ya bankaka na bao bake bokuta mpe mutindu kompani ina kekunaka ba evea na bandilo ya site na bao mpe kete kilaka nkangu ya site ina ntoto na ndamu na yandi mbuta kinkenga luzayadio ntodisha kompani ina kuzabisa kati kubanda mvula kumi na ia kompani na yandi mebakaka ntete ve kubokuta ya baleke ina samu na site ya chela Dani Kindandita
bandinga mingi kuzeka zabisa kitezo nkama tatu ya bantweni ya tambulaka kubanda kisika bake bukidilaka nkumbu parking ya boma mabanza bakwenda manisa ndiatulu na bao na biro ya district nantangu bakumaka na kikada ya ngomamba ba polisi ya pili kuzaka kakidila bao bamekuza zabisa bantweni ya yae kena kufunda scam na mutindu ya nizola kuna ba mindonga pe kutula kompani kikuza bongisaka ba mindonga kaka kuna na site ya chela mbuta ketalaka mambu ya nkuninu ya kompani ya scam mekuza zabisa kilumbu mosi veba kuzaka baka ndombole ya bantwe na yae samu na mbuta kinkendo luzayadio bisika nyoso bake kuzaka lomba ntoto kompanya skam ke kuzaka pesa mbuti kifuanusu na lampa kuna na teritori ya chela na sektori ya lubuzi nantangu ba kuzaka yubula yani metre kamulete komisari ya district ya baplev kuzaka lomba na ndamu nyoso zole ya kubingidila bambuti ya bimbuka kena kusala kisalu na yao na kizunga kubandangonda ya ivu ameluta katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Kilumbu ya Ivo angonda ya kumi nkinzi ya inja samu na poste na Lubumbashi ata mukembo mosi salamaka ve na ntangu ina ba inzo mingi ya poste ya Lubumbashi mekumaka ba inzo ya Mumbongo inki ke salamaka na inzo ya nene ya poste ya kele na katikati ya mbanza ya Lubumbashi mvutu nange Jacques Matande Diambi.
Inzo ya nene ya poste na mbanza Lubumbashi kile na mukubu ya mafuta ngazi mukubu ya kompanyi CCT ya meluta bangonda kumi na tanu ina CCT kefutilaka na inzo ina bau kefutaka konso ngonda mbongo badolari mafunda tatu ya meluta ngonda tatu ina CCT kefuta mbongo mafunda ia na ndambu mutindu bisadi ya poste lombaka na finakani ya CCT bamikiti ketekisa bima na bau ketekisa ba telefoni ya mutindu nyoso bantu mingi kekwisa na ndambu ina samu na kusumba ba telefoni na bau yakele kaka ve inzo yai ya poste sika bantuke futila ntuadisi ya bisadi ya poste na katanga meza bisati yakele na ba inzo ya kaka wapi bantu mingi ke futila yakele bonso inzo wapi bakeswe kaka bima ya poste na balabala Kasai ti inzo kele na nima ya fakulte ya medicine veterinaire na kulanda bampova ya bisadi ya poste mbongo kele kitini makumi tanu na kati ya ankama mosi na kesadisaka bau direktor ya poste na kizunga ina meza bisati bao fwete kubongisa bisalo na bao samu na kubongisa luzingu na bao
kaka samu na kilumbu ya na Bukavu kubanda bambula mingi poste ya nene mekumaka na kakalakani ya mutindu na mutindu kifanusu kitezo ya bisadi makumi tatu mefutamaka ntete ve mvula ya mvimba Adolf Ngoi.
Jamu ampasi kena bau, yake kukondo mpila kutinda mikanda, atana mabwala kina kati ya kitini ya ntoto yae. Yao ndinga mebi misa mintualisi ya poste kina mpanza Bukavu. Bibila kikuwa ndi mingi. Lokola, babi manyoso ya kisalu, mamfubi natu wa maka wema saa teka yao na watu ankaka. Mikanda kutinda na iti ya kintenza fote lutila na Bujumbura kuna na Burundi, Mbalamosi na Sabala. Bosi, inake bima na iti ya kintenza, samu ya kuma na Bukavu ya fote lutila na ntoto ya Rwanda vana na Changugu. Diligetele kena kudiatisa bisalu na poste bilumbu yae Mbutapole, Banza, Elonza, Mitu Bati, nzila ya Rwanda na ya Burundi, yao ndeke mwankufi, samu na kukumisa mikanda. Mpasi ankaka kesa muna batembe lake mingi, vena kati ya kitini ya ntoto. Pedi ya kampasi angolo ke mingi metu bambuta pole Banza kukondo bima ya kisalu. Ntualisha poste na kitini ya ntoto ya ibape misaka andi kisalu samu na ntadule ya imbi bubu ya meko kangonde tatu. Kasendi zona ve kubikila mwini nganane tika kisalu. Ataba bima kisalu ya kelevi. Bukavu Adolfine Ngoi, Radio Okapi. Okapi.